Joe Arroyo.
Discussion. Powerful topics. Reaction from people around the world.
Gaano nga ba kahalaga ang vitamin D laban sa severe acute respiratory syndrome or SARS na dulot ng coronavirus disease 2019 or COVID-19? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay base sa isang claim ng isang medical expert na sinasabing may malaking kaugnayan ang vitamin D sa katawan ng tao para labanan ang mga sakit na dulot ng virus tulad na lamang dito ang COVID-19. Hindi po ako medical expert. Ang expertise ko po ay political science at nais ko pong ibahagi sa inyo ang politika sa likod ng mga kaganapan sa larangan ng medisina. So ang usapin pong ito ay aking ilalatag sa inyo ay mula sa mga claims base sa mga research and studies ng mga medical experts. Hindi po ito ay haka-haka lamang mula sa akin. Kaya samahan niyo po akong intindihin ang mga usaping ito na aking tatalakayin. Kung bago lang po kayo sa aking programa, please support by subscribing to Filipino World Channel accounts sa mga YouTube at sa aking channel na Feel Good with Joe Arcaya at sa mga podcast. So yung podcast po natin, gusto ko lang pong i-share sa inyo itong podcast account natin. Please support YouTube channel, IGTV, Facebook, Twitch, mapapanood po tayo dyan. At yung mga podcast natin, pwede kayo mag-download sa inyong mga apps sa Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, TuneIn Alexa, Player FM, iHeartRadio, Podcast Addict, at marami pang mga podcast, mga pangunahing podcast na inyong maida-download sa mga apps na mula sa inyong mga cellphones. Atin pong kilalanin si Dr. Ryan Cole na nagsasabing may malaking kontribusyon ang vitamin D para labanan ang mga sakit na dulot ng COVID-19.
Dr. Ryan Cole, I run Cole Diagnostics. It's one of the largest independent laboratories in the state of Idaho. Started it 17 years ago. I'm a Mayo Clinic trained board certified pathologist, board certified in anatomic and clinical pathology. So yes, I have expertise in immunology and virology. I also have subspecialty expertise in skin pathology. So I do a lot of skin cancer diagnostics as well. I've seen about 350,000 patients in my career. We've done about 100,000 COVID tests in the past year, so it is right up my alley, and so I'm not just blowing smoke today. This is my area of expertise. So I want to be able to share with you today actual science.
Si Dr. Ryan Cole, isang pathologist na may medical degree mula sa Virginia Commonwealth University School of Medicine. Isa sa mga medical experts na nagpapatakbo ng isa sa kilalang laboratory sa Idaho, USA. Naniniwala si Dr. Cole na hindi ang pandemic sa COVID-19 ang problema ng mundo, kundi ang pandemya sa kakulangan ng bitamina sa katawan ng tao na panangga sa mga viruses. Isa na rito ang SARS-CoV-2 2019 o kilala sa tawag na COVID-19 na nagdudulot ng sakit na severe acute respiratory syndrome na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga tinatamaan ito.
So we don't just have a viral pandemic, we have an international vitamin D deficiency pandemic, i.e. 70% of the world is immune suppressed. 70%. 70 to 80% of all Americans are immune suppressed because they are D deficient. 82 to 88% of nursing home patients are D deficient. Who's dying at the highest rate? Nursing home patients. 83% of African Americans, 70% of Latinos, 72% of Native Americans, 47% of Caucasians are insufficient, and 70% are deficient. And well, 47% are deficient, 70% of Caucasians are insufficient. 80% of all hospitalized patients statistically are vitamin D deficient. 96% of people in the ICU are vitamin D deficient. If you are D deficient, you are immune suppressed, you are susceptible to the common cold, the flu, coronavirus of any sort, bacterial pneumonia, et cetera, et cetera, et cetera.
Ayon kay Dr. Ryan Cole, ang pinakamabisang mask o panangga sa COVID-19 ay ang pagkakaroon ng malusog na immune system. Hinahalimbawa ni Dr. Cole ang mga bansang mayroong winter, kung saan sa panahon ng winter ay mas mataas ang kakulangan ng mga tao sa vitamin D, na siya ring dahilan kung bakit mas mataas ang mga tinatamaan ng sakit dulot ng virus sa panahong ito. Ang vitamin D ay nakukuha mula sa sunshine, pagkain, or food supplements.
The best mask of all is a healthy immune system. And a healthy immune system does not occur if you don't have D in normal range. Well, how do we get D? Sunshine. You know, we synthesize it through our skin. Above the 35th parallel in the world or below the 35th parallel for 4 to 5 months of the year, you cannot synthesize vitamin D through your skin. The older you get, the harder it becomes as well. Vitamin D is critical. Every Idahoan, if you do not supplement, you are vitamin D deficient. You are immune suppressed in the fall and the winter.
Kabilang umano sa dahilan ang obesity ay nagpapahina ng vitamin D sa katawan ng tao. Malaki umano ang nagagawa ng vitamin D sa ating katawan dahil nagsisilbi itong master key para palakasin ang mga hormones sa ating katawan.
Obesity is a predisposed inflammatory state. If you are obese, you are inflamed. Obesity drastically reduces your ability to get vitamin D into your circulation. D is a fat-soluble vitamin. The heavier set you are, the more it goes into your fat and not into your circulation to stimulate your immune system. Normal D levels also decrease colon cancer, breast cancer, thyroid cancer rates, depression rates, suicide rates. 8 out of 10 highest suicide states are northern-tiered states, go figure. Because vitamin D, it's not a vitamin, it's a pro-hormone. And again, it affects thousands of genes in your body. You get a D level up to normal, you decrease risk for all of these things, not just COVID.
Ayon kay Dr. Cole, ang virus ay mas nakakahawa sa indoor na mayroong poor ventilation kumpara sa outdoor kung saan ay may hangin at UV exposure mula sa araw kung ang pagbabasihan ay science. At ang pagsusuot ng mask outdoor ay nagdudulot ng insanity.
The virus is fragile. These are just little tidbits. It's fragile. It doesn't live outside. UV light fractionates it, kills it, blows it apart. Ventilation in the wind blows it away. It is insanity to wear a mask outside. It is absolute insanity. And that's science. That's science. There is not one study that has shown any super spreader event to have occurred outside. They have all been indoors with poor ventilation.
Inihalimbawa ni Dr. Cole ang programa ng Finland, Norway at Sweden kung saan ay prioridad nila ang pagpapalaganap sa kampanya para sa vitamin D para sa kanilang populasyon dahil alam nila na ito ang solusyon laban sa mga sakit na dulot ng virus, kasama na rito ang COVID-19.
Most insurance companies in Idaho and northern states do not pay for a vitamin D test, unfortunately. Other countries, Scandinavian, test their citizens twice a year. They supplement 35 foods on their food shelves with vitamin D. Why is Finland, Norway, Sweden doing so well? They take care of the public health of their individuals. They know that this is public health message number one for their immune health, so they do something about it.
So ayan po mga kababayan, ha, yan yung mga statement na inihayag ni Dr. Ryan Cole. Si Dr. Ryan Cole po, nagpakilala siya, isa siyang CEO and Medical Director of Cole Diagnostic. So one of the largest independent labs in the state of Idaho. Sa Amerika po yan, sa USA. So Dr. Cole is a Mayo Clinic trained board certified pathologist. He is a board certified in anatomic and clinical pathology. So he has expertise in immunology, virology, and also has subspecialty expertise in skin pathology. He has seen over 350,000 patients in his career and has done over 100,000 COVID tests in the past years. So si Dr. Cole talks about the science and data relating to public health measures. So yan po yung inihayag niya kanina, ha. So ang sabi naman ng WHO, ito naman po yung claim ng WHO para balanse po yung mga pananaw. At ito po yung sabi ng WHO naman. Ang sabi nila ay fact. Ito po ay base dun sa website nila. Nakapost po ito. So, nire-record lang po natin. So, fact. Vitamin and mineral supplements cannot cure COVID-19. So, sabi dun sa statement ni Dr. Cole ay hindi naman ito nakakapag-cure, kundi nakakapag-prevent. So, yun yung malinaw na sinabi niya kanina. So, dito sa WHO website, micronutrients such as vitamin D and C and zinc are critical for a well-functioning immune system and play a vital role in promoting health and nutritional well-being. There is currently no guidance on the use of micronutrients supplements as a treatment of COVID-19. So WHO is coordinating efforts to develop and evaluate medicines to treat COVID-19. So yan po yung nakasaad dito sa ano nila, ha, sa website. So dito naman po sa Alberta sa Canada ay or dito sa Canada ay pinopromote din po naman ng ipinopromote naman ng gobyerno, lalo na sa mga kabataan, para sa lahat din ang vitamin D. Bagay kung ikay magpapa-check up dito, at madalas tinatanong din ng mga doktor kung ikaw ay nagte-take na ng vitamin D. So ngayon po itong claim naman o pag-aaral na mayroon dito sa Alberta sa Canada, base doon sa kanilang website, meron ditong studies na kanilang inihain din at ipinost yung COVID-19 Scientific Advisory Group Rapid Evidence Brief. So silipin po natin ito dahil ito'y tungkol sa vitamin D. Nakalagay dito, vitamin D in the treatment and prevention of COVID-19. Ito po'y inilabas noong January 7, 2021. So kung titingnan ninyo dito sa page, mahaba po, diretso na tayo dito sa kanilang sa page, sa context, kasi ito po yung mga katanungan. Key research question. Ito po yung topic, vitamin D in the treatment and prevention of COVID-19. So kasama dito yung prevention, ha. So yung sa World Health Organization, sinasabi na hindi po treatment, o wala pang evidence na nagsasabing ang vitamin D ay bahagi ng ay pwedeng ay nakakapag-treat o nakakagamot ng COVID-19. So dito kasama ang treatment and prevention of COVID-19. Ang key research question, what is the effectiveness and safety of vitamin D supplementation for the treatment of COVID-19? So sa pagkakaintindi ko dun sa pagkasabi ni Dr. Cole na ang vitamin D ay nakakapag-prevent ng sakit na naidudulot ng COVID-19. Pero hindi ko po na narinig sa kanya na ang vitamin D ay nakakagamot o nakakapatay ng coronavirus. Ang sinasabi lang sa pagkakaintindi ko ay nape-prevent ito kung mayroon kang sapat na vitamin D sa katawan. Kumbaga ito ay nagsisilbing pinapalakas ang inyong immune system kung sakaling ikay tamaan ng COVID-19 ay hindi ka matitigok. So yun po ang pagkakaintindi ko doon, ha. Kasi kung dito naman sa question number 2 ng Alberta Health, what is the effectiveness and safety of vitamin D supplements for the prevention of COVID-19? So prevention naman. Dalawa ito, treatment at prevention. So is the vitamin D status associated with the susceptibility to COVID-19? Is there any evidence that low vitamin D levels are an independent risk for COVID-19 infection or severe COVID-19 infection? So from the evidence selected, are there any subgroup of people who may benefited from vitamin D supplementation more than the wider population of interest? So yung context na nakalagay dito sa Alberta Health Research. So vitamin D is important for bone and muscle health. So it is also been hypothesized that vitamin D may have a role in the body's immune response to respiratory viruses. So isa pa sa mga context na nandito ay ang given the widespread interest in therapeutic potential of vitamin D, clinicians may be increasingly asked about whether the vitamin D deficiency is related to increased susceptibility to or severity of COVID-19. So ilan pa, and also it sinasabi dito, media reports are representing vitamin D as promising in the prevention and treatment of COVID-19. So some media and social media reports appear to recommend supplementation well above the current vitamin D supplementation guidelines. So this evidence summary examines that the effectiveness and safety of vitamin D supplementations for the treatment and prevention of COVID-19 and explores the evidence regarding vitamin D as an independent risk factor for COVID-19 infection. So this review summarizes and build upon the evidence review completed by the National Institute for Health and Care Excellence, or NICE, COVID-19 Rapid Guidelines. So ito po yung nakasaad dito sa research ng Alberta Health, ha, para may basihan po tayo na mayroong ginagawa silang research para tingnan kung ang vitamin D ba ay mayroong mga pag-aaral na base doon sa claim ni Dr. Cole na nakakapag-prevent ito ng respiratory o sakit o dahilan ng pagkamatay na dulot ng COVID-19 ng virus. So ito, isa pa sa sinasabi dito, there is an overlap between groups at high risk of vitamin D deficiency and group at high risk of severe COVID-19. So example include people with chronic disease, older age, and people of black and minority ethnic heritage, which makes assessment of observed associations between low vitamin D and COVID-19 infection challenging. So vitamin D levels may be indicative. Angat natin ba para makita. Indicative of comorbidities that may themselves impact COVID-19 outcomes. So whether low vitamin D levels are cause of disease or consequence of health disparity has remained a point of debate. So pinagdidebatehan pa itong claims ni Dr. Cole, kasi yung mga social media influencer na naniniwala ay kay Dr. Cole ay ipinapakalat na po itong mga videos na ito. So marami namang nagsasabi, like yung World Health Organization at iba pang mga grupo, na teka lang, wala pang ebidensya diyan, ha. So pero kung ako ang tatanungin ay credible naman ang mama na sabihin niyang ang vitamin D ay nakakapagpalakas ng immune system, kung saan kapag malakas ang iyong immune system ay hindi ka basta-basta matitigok ng virus. So yun po yung malinaw doon, ha. Ngayon ko kung kailangan mo ng isa pang pag-aaral. Sa bagay, mas maganda yung talagang mas maraming pag-aaral na mangyayari base dun sa claim ni Dr. Cole. The more na studies or evidence, mas maganda. So, ang key message po dito sa research na ginawa ng kasi itong research na ginawa ng Alberta Health ay base lang din po dun sa mga write-ups at mga existing research na ginawa. So, kumbaga, kulang pa din, no? So, ang recommendation dito, ito pa yung key messages from the evidence summary. There is no high quality evidence to support taking vitamin D supplements to specifically prevent or treat COVID-19. To date, there are 3 RCTs assessing different formulation of vitamin D in patients hospitalized with COVID-19. So, however, the results have been variable and concerns with small sample size. So, dosing regimen and inappropriate randomization limit the conclusion and can be drawn. So, the largest trial, Murray et al. 2020 N=240 showed no benefit. So, yan po yung isa dun sa mga pinagkukunan nila ng studies. So, while there have been a number of observational studies evaluating the association of vitamin D status and COVID-19, the evidence is very weak. Yan po yung nakasa dito sa summary ng Alberta Health Services.ca. So, addressing vitamin D deficiency is important for general health. Irrespective of the effects of COVID-19, people should continue to follow the current practice guidelines on daily vitamin D supplementation. So, ayan ha, nire-recommend pa rin ng Alberta Health Services dito po sa Canada na kailangan pa rin sundin yung guidelines sa pag-take ng daily vitamin D supplementation. So, the daily recommended intake for Canadians ranges from 400 to 800 IU daily by age and can be found at the ito sa website nila. So, there may be some benefit from daily low-dose vitamin D supplementation between 400 to 1,000 IU per day in reducing the risk of acute respiratory tract infection based on a meta-analysis of random controlled clinical trials. So, meron ditong evidence, ha? So, hindi sinasabing COVID-19. Pero ang COVID-19 is one of the virus na nag-create o nagiging dahilan ng infection sa ating respiratory na nagiging sanhi ng pagkamatay ng tao. So, isa lang po ang maliwanag dito. So, teka, basahin natin itong recommendation kasi mahalaga itong mga recommendation eh. Recommendation ito ng Alberta Health Services para marinig din natin yung kanilang recommendation. So, recommendation 1. Vitamin D should not be offered as therapy for COVID-19 infection. So, yung rationale, to date, the clinical evidence is very weak with only a few small studies available. There is insufficient evidence at this time to recommend treatment of COVID-19 with high-dose vitamin D supplementation, so except as part of a clinical trial. So, yan yung recommendation number 1. So, ang recommendation number 2, vitamin D supplement should not be recommended for the purpose of preventing COVID-19. So, a rationale, while a number of observational studies have demonstrated an association between vitamin D status and COVID-19, the strength of the evidence remains very low and there are no RCTs evaluating vitamin D as preventive therapy. So, yun yung recommendation number 2. Ang recommendation number 3, healthcare providers and patients are encouraged to follow current established guidelines by Health Canada. So, maging ito pong mga guidelines kasi, ito po'y nanggagaling din sa World Health Organization. Kumbaga, halos lahat ng sa buong mundo ay sinusunod yung mga protocol na ibinibigay din ng World Health Organization. So, which is a suggest appropriate supplementation of vitamin D with all Albertans noted to be eligible for appropriate supplementation. So, yung rationale dito, vitamin D deficiency has been established as an important risk factor for bone health and supplementation with vitamin D may reduce the risk of acute respiratory tract infections. So, testing of vitamin D levels is not required or routinely recommended prior to vitamin D supplementation. So, yun yung sabi ng Alberta Health Services dito po sa Canada. So, kasi yung sinabi ni Dr. Cole na bakit ang pagte-testing ng vitamin D sa katawan ng tao ay hindi ginagawa. So, yun po yung sagot dito sa recommendation 3. So, hindi na nire-required. Kumbaga, eh, kung gusto mong maging malusog ang iyong immune system, ay kailangan na mag-take ka ng imo-monitor mo sa sarili mo na ikaw ay may sapat na vitamin D. Ang tanong, paano mo malaman kung mayroong sapat kang vitamin D? So, ikaw nang nakakaalam noon, ano? So, yan po ha. Yung mga may mga bisyo naman at mayroong mga mahilig na uminom ng alak at pabaya sa katawan, ay yan po yung nagpapahina sa mga immune system natin. So, isa lang po ang conclusion ko dito ay alagaan ang iyong sarili. Kung wala namang masama, di ba, na ikaw ay mag-take ng vitamin D, dahil kailangan naman talaga ito ng ating katawan para mapalakas ang iyong immune system. Isa lang po ang malinaw dito sa mga studies na sinasabi na ang vitamin D may reduce the risk of acute respiratory tract infection. So, ang dulot naman ng COVID-19 ay siya naman ang nagdahilan kung bakit ka ikay magkakaroon ng severe acute respiratory syndrome or SARS, na siyang magiging dahilan ng pagkatigok ng tao. So, yan po ha. Yun yung malinaw dun. So, ang kailangan lang ay kailangan malakas ang immune system. So, yung sinasabi ni Dr. Cole, kailangan para makaiwas ka sa sakit na dulot ng COVID-19, ay kailangan malakas ang iyong immune system. So, para hindi ka matigok sa COVID-19, kailangan palakasin ang iyong immune system. So, yan po mga kababayan. So, isa lang po yung malinaw na sinasabi na ang vitamin D ay nakakapagpalakas ng immune system. So, ang sabi ng World Health Organization ay wala pang ebidensya na nagsasabing ang vitamin D ay ay nakakapagpagaling ng nakaka-prevent ng sakit na dulot ng COVID-19. Ang sabi naman ng Alberta Health Services dito sa Canada ay kulang at mahina ang ebidensya na nagsasabi na ang vitamin D ay nakakapag-prevent at nakakapag-pagaling ng sakit na dulot ng COVID-19. Pero ang malinaw na ang vitamin D ay isa sa mga dahilan para palakasin ang iyong immune system. Isa lang din ang malinaw na kapag malakas ang iyong immune system ay hindi ka basta tatablan ng sakit na dulot ng COVID-19. Yan po ang malinaw ha, kayo na bahalang umunawa doon. Kasi ito'y nilalatag ko sa inyo ang mga pag-aaral ng mga dalubhasa. Hindi po ito'y haka-haka ko lang ha. Ito'y base sa mga pag-aaral ng mga eksperto. So, yan po ha, malinaw na ang vitamin D ay nakakapagpalakas ng immune system. Pero ang kakulangan sa vitamin D ay ikay nagiging susceptible o kumbaga ikay madaling tamaan ng sakit na dulot ng mga viruses. So, syempre, doon tayo sa malakas ang immune system. So, para malakas ang iyong immune system, kailangan meron kang sapat na vitamina, vitamin D, isa na roon. Yan ha. So, alam naman natin, maraming ebidensya na na ang mga tinamaan ng mga sakit ng COVID-19 na may malakas na immune system ay siya yung mga nakasurvive sa COVID-19. At yung mga tinamaan ng COVID-19 na mahina ang immune system, katulad na yung mga may edad na at maging yung mga kabataan din na mayroong mahina ang immune system at siguro may mga sakit na ay siyang tinamaan at mga namatay dahil sa COVID-19. So yan lang po yung isa sa malinaw na nakikita ko. Although na sinasabi ng World Health Organization na kulang at walang ebidensya pa na nagsasabi na ang vitamin D ay nakakapag-prevent sa sakit ng dulot ng COVID-19 or nakakapag-treat. Pero ang sabi ni Dr. Cole, eksperto din naman yan eh. Ha? Matindi yung kanyang credential para baliwalain yung kanyang sinasabi na kanyang kiniklaim na ang problema ng mundo ay hindi po yung pandemya sa COVID-19. At tapos na po yung pandemya, yun yung sinasabi niya. Ha? Nasa stage na po tayo ng endemic. Kumbaga, pababa na yung problema ng COVID-19. At isa dun sa sinasabi niya na hindi ko rin pwedeng baliwalain dahil isa siya sa mga eksperto sa larangan ng medisina. At 17 years niya nang itinatag yung kanyang laboratory sa Idaho. At hindi po basta-basta yung credential ni Dr. Ryan Cole na sinasabi niya na ang problema ng mundo ay hindi po yung pandemya sa COVID-19 kundi ang pandemya sa kakulangan ng vitamin D. Yan po yung problema na sinasabi niya. So, tsaka may sinasabi pa si Dr. Ryan Cole na yung pagsusuot ng mask outdoor ay hindi rin po maganda. Dahil may sinasabi siya na ang virus, yung corona, yung mga virus at ang coronavirus ay hindi po nananatili sa labas dahil mayroong UV at nabublown daw yung virus kapag ito ay nasa outdoor at hindi po basta nakaka-survive dahil mayroong UV na mula sa araw na napapatay ang virus. So mas prone ang pagkalat ng virus kung ito ay nasa indoor na mayroong poor ventilation. Nababanggit ko lang din ito dahil kasi dito sa Pilipinas nakikita ko yung mga tao nasa labas naka-mask, naka-face shield pa. Biro mo naman, doble-doble yung kanilang PPE sa labas. Pero dito po sa Alberta, sa Canada, hindi lang sa Alberta, dito, ay ang mga tao ay hindi po nagmamask sa labas. Pero compulsory po ang magsuot ng mask kapag ika'y nasa indoor sa public. Pero pag labas ay ini-encourage po ang lahat na hindi na magmask. Kasi may mga eksperto na nagsasabi rin na ang pagsusuot ng mask ng mahabang oras ay hindi rin maganda. Kumbaga yung hininga ay siya mong ibinabalik sa iyong katawan. So mga kababayan, and to all the Filipinos around the world, ay maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood dito sa ating programang Feel Good with Joe R. Kaya dito po sa Filipino World Channel. So maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod.
Joe R. Kaya.